Dobré ráno, kéž nás úvodní píseň přivede k takovému lepšímu a hlubšímu soustředění na dnešní bohoslužby. Staňme prosím k úvodnímu požehnání. Nech nás požehná trojjediný Boh. Nech nám podle slov modlitby nášho Pána udělí milost jednoty v trojjedinom Bohu. Aby jsme všetci byli jedno, jako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi. Aby jsme aj my v nich boli jedno. Nech zachrlíme Boží slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, který je v Bohu, nech je v nás a my v něm. V jméně nášho Pána Ježíša Krista. Amen. všem přeji všem pěkné, dobré nedělní ráno. Dnes jsou novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou a potom po bohoslužbách aj bude společný oběd. Ale dnes budeme pokračovat ve vyprávění příběhu proroka Eliáše. A ten příběh nám připomínají symboly, které obvykle bývají tady na stole, dnes se tu nezmestili, tak já je připomenu pro vás všechny a připomenu, že přibyl další symbol. Jsme s takým havranem nebo krkavcem, který nám připomínal, že ten příběh o Eliášovi, jak mu krkavci nosili jídlo, meso, potom jsme pokračovali příběhem, kdy byl u vdovy a vdova měla dostatečné zásoby oleje. Pak je tu takový drsný obraz, který nám připomenul ten příběh, kdy u té vdovy, do domu vdovy, i přesto, že tam byl Eliáš, prorok, přišla smrt. Byl takový velmi vážný příběh. Pak jsme taky mluvili o vodě, kterou dodával Obadiáš, tajemník Achaba, tajně prorokům, které schovával. A ten Obadiáš, který byl zbožný muž, se nakonec bál toho Eliáše, což byl velmi takový zvláštní příběh. Toto je už náročnější. Ten příběh nám připomínal, jak Eliáš stavěl oltář Hospodinu z takových možná pořádných kamenů. A dnes tu přibudol plášť. A ten skrývá tajemství dnešního příběhu. Tak jsme možná všichni i zvědaví na to, co nám Pán Bůh přichystal i v tom dnešním dni z toho dnešního stolu jeho slova. Pojďme ale nyní zpívat k Boží cti a chvále další písně.
Thank you. Čítať budeme z knihy Kráľov, 19. kapitola, 1. až 16. verš. Achab oznámil Izábel všetko, čo vykonal Eliáš, aj to, ako pozabíjal všetkých prorokov. Izábel poslala Eliášovi odkaz. Nech ma bohovia čo najprísnejšie potrestcú, ak zajtra o tomto čase nenaložím s tvojim životom, ako ty si naložil s hociktorým z nich. Keďže šlo Eliášovi o život, zo strachu vstal a odišiel do judskej Beeršaby, kde zanechal svojho sluhu. Sám sa vydal na jednodňovú cestu púšťou. Keď prišiel, sadol si pod kručinu a žiadal si smrť. Povedal, dosť už, Hospodin, vezmi si môj život, lebo nie som lepší než moji otcovia. Potom si ľahol a zaspal pod kručinou. Zrazu sa ho dotkol anjel a povedal mu, vstaň a jedz. Poobzeral sa a tu pri hlave mal posuch upečený na žeravých uhlíkoch a krčach vody. Zajedol si, napil sa a zase si ľahol. Na to sa ho anjel Hospodina druhý raz dotkol a povedal, vstaň a jedz, čaká ťa dlhá cesta. Vstal teda a najedol sa i napil a posilnený tým pokrmom putoval 40 dní a 40 nocí až na Boží vrch Horeb. Tam vošiel do jaskyne, kde prenocoval. Tu ho oslovil Hospodin. Čo tu robíš, Eliáš? Odvetil. Príliš som horlil za Hospodina, Boha zástupov, lebo Izraeliti opustili tvoju zmluvu, zrúcali tvoje oltáre a tvojich prorokov pozabíjali, takže som zostal iba sám. Snažia sa však i mňa pripraviť o život. Dostal odpoveď. Výjdi a postav sa na vrch pred Hospodinom. Práve tade prechádzal Hospodin. Strhol sa mohutný a prudký výchor, ktorý vyvrácal vrchy a drvil pred ním bralá. Hospodin však nebol vo výchore. Po ňom nastalo zemetrasenie. Ale ani v zemetrasení nebol Hospodin. Po zemetrasení prišiel oheň. Ale Hospodin nebol v ohni. Po ohni sa ozval tichý a príjemný šelest. Len čo Eliáš počul, zahalil si tvár plášťom. Vyšiel a postavil sa pred vchod do jaskyne. V tom ho niekto oslovil. Čo tu robíš, Eliáš? Odvetil. Príliš som horlil za Hospodina, Boha zástupov, lebo Izraeliti opustili tvoju zmluvu. Zrúcali tvoje oltáre a tvojich prorokov pozabíjali. Zostal som už sám a oni sa snažia pripraviť ma o život. Hospodin mu povedal, vydaj sa na spiatočnú cestu smerom k Damašskej púšti. Keď ta prídeš, pomôžeš Chazaela zo sasírskeho kráľa. Nimiš ho, syna Jehua, pomážeš za kráľa nad Izraelom a Šafátovho syna Elizea z Ábel Mecholy pomážeš za proroka ako svojho nástupcu.
Postavme prosím k modlitbe. Pane Bože, děkujeme ti za nedělní den. Děkujeme ti za tvoje pravidlo, že sedmý den v týdnu máme nějak se více soustředit na tebe, opustit svoje běžné starosti a připomínat si tvoje jméno, tvůj příběh, tvůj vztah k nám. Děkujeme ti, Pane Bože, za to, že můžeme se dnes scházet svobodně, že můžeme naslouchat tvému hlasu, že můžeme zpívat písně chvál tvému jménu, tvé slávě. Děkujeme ti, Pane Bože, za to, že jsi poslal Pána Ježíše Krista, že jsi se nám zjevil v něm, že jsi v něm dal příklad života a že jsi v jeho životě, smrti a vzkříšení nám dal záchranu a dar nového života pro každého z nás. Děkujeme ti i za dar Ducha Svatého, o kterém věříme, že je s námi i v tuto chvíli. A tak se prosíme a přimlouváme za to, aby pracoval i dnes v našich srdcích. Amen.
Druhé čítanie bude z listu Korinťanom, 3. kapitola, 18. verš. Keď my všetci s odhalenou tvárou, akoby v zrkadle, pozeráme na slávu Pána, premieniame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve. A to všetko pomocou Pána, ktorý je duch.
Vám všetkým dobré ráno. Spisovateľ David Brooks vo svojej knihe Druhá hora pripodobňuje život človeka stúpaniu na horu. Ľudia študujú, pracujú alebo si založia rodinu a zadefinujú si tak horu, na ktorú by mali vyliesť. Stanem sa lekárom, podnikateľom, učiteľkou, stavbárkou, čímkoľvek. Táto prvá hora stavia pred človeka životné výzvy. Vybudovať si identitu, osamostatniť sa od rodičov, rozvinúť svoj talent a zanechať vo svete nejakú stopu. Neustále si však pritom kontrolujeme skóre. Ako sa mi darí? Do akej miery som uspela? Kde sa nachádzam v rebríčku? Chceme dosiahnuť úspech, mať dobrú povesť, byť obľúbený v správnych spoločenských kruhoch a prežívať osobné šťastie. Mať pekný dom, zdravú rodinu, príjemnú dovolenku, kvalitné jedlo či spoľahlivých priateľov. A potom sa niečo stane. Niektorí sa vyškriabú na vrchol prvej hory, okúsia úspech a zistia, že ich to neuspokojuje. To má byť všetko? Musí existovať ešte iná, zmysluplnejšia cesta, po ktorej by sa mohli vydať. Iných zhodí z prvej hory nejaký životný neúspech. Niečo sa pokazí v pracovnom živote, v rodine, alebo z nejakého dôvodu utrpí ich povesť. Ďalším vtrhne do cesty niečo nečakané a totálne im to nabúra plány. Smrť dieťaťa, diagnóza rakoviny, boj so závislosťou, rozvod či iná tragédia, ktorá od základu zmení pôvodný životný scenár. Títo ľudia sa už nenachádzajú hore, ale v údolí plnom zmetku a utrpenia. Brooks hovorí, že v tomto údolí sa nám niekedy uprostred hmly v diaľke objaví druhá hora. Stane sa to vtedy, keď sa naša pozornosť obráti od samých seba k niečomu alebo niekomu inému. Píše, ak je prvá hora o budovaní ega a definovaní vlastnej identity, tá druhá je o zbavovaní sa toho ega a vzdávaní sa vlastného ja. Ak je prvá hora o získavaní, tá druhá je o odovzdávaní. Zároveň na tú druhú horu sa lezie úplne inak ako na prvú. Prvú horu dobíjate. Identifikujete vrchol, určite smer a škriabete sa nahor dovtedy, kým ho nedosiahnete. Vaša druhá hora dobýva vás. Podľahnete volaniu iného vrcholu, odpoviete naň a vydáte zo seba maximum, aby ste vyriešili nové výzvy nespravodlivosti, ktoré sa pred vami objavili. Na prvej hore musíte byť ambiciózni, strategickí a nezávislí. Na druhej hore napredujete cez budovanie vzťahov vďaka dôvere a vytrvalosti. Aby nedošlo k nedorozumeniu, tá prvá hora nie je opakom tej druhej. Výjsť na druhú horu neznamená odmietnúť tú prvú. Každá z nich má svoje miesto v našom živote. Ale ak celý život zostaneme len na tej prvej hore, môže sa nám stať, že sa nikdy naozaj zblízka nestretneme s Bohom. A myslím, že aj to nás učí príbeh Eliáša. V našej sérii kázní Petr naposledy opísal moment, ktorý by sa dal nazvať vrcholom Eliášovej kariéry proroka. Boh odpovedá na jeho modlitby. Zázračným znamením dokazuje svoju existenciu pred množstvom ľudí. Eliáš v zápätí nad svojimi odporcami víťazí nielen morálne, ale aj fyzicky. Sám pozabíja stovky Bálových kňazov. A napokon konečne prichádza vytúžený dážď. Vo verši 46 čítame: Hospodinová ruka bola s Eliášom. Podpásal si bedrá a uháňal pred Achabom až po jezraelské rázcestie. Predstavujem si, ako si Eliáš zdvihne plášť, aby mu nezavádzal pri behu a uháňa tak rýchlo, že mu nestačí ani voz ťahaný koňmi, na ktorom sa vezie kráľ Achab. Eliáš na vrchole slávy, na vrchole síl. Na vrchole svojej prvej hory. Ale keď dážď ustane, vysvitne, že sa toho až tak veľa nezmenilo. Nezdá sa, že by Eliáša odrazu nasledoval zástup tých, ktorí sa na základe skúseností na hory Karmel rozhodli odovzdať svoj život Bohu. Pri moci zostáva ten istý režim. A kráľovna Izabel sa Eliášovi vyhráža smrťou. A tak prežíva sklamanie a strach. Navyše, Eliáš má na rukách krv. A akokoľvek veril v spravodlivosť tohto trestu, nepochybne to ním ľudsky otriaslo. Vydáva sa na útek. Namiesto toho, aby sa tešil zo svojho úspechu a užíval si život v čerstvo zavlaženej krajine, odchádza sám na púšť, na miesto vnútornej prázdnoty a krízy. Tu zažíva stav intenzívnej depresie. A podobne ako Mojžiš či Jonáš si žiada smrť. Dosť už, Hospodin. Stačilo. Nevládzem. Dajte mi všetci pokoj. Zažili ste to už niekedy? Vyhorenie, pocit úplnej márnosti. Všetko, o čo ste sa doteraz snažili, bolo zbytočné. Strata zmyslu je taká intenzívna, že nemáte motiváciu ani len stať z postele. Dosť už, Hospodin. A tak nás neprekvapí, že Eliáš následne zaspí. Zobudí ho anjel. Neprichádza preto, aby mu veci vysvetlil, aby odpovedal na jeho otázky, alebo aby ho upokojujúco poklepal po ramene s tým, že všetko dobre dopadne. Nenapomína ho za jeho rúhavé reči, necituje povzbudzujúce biblické verše. Boh, ako skúsený terapeut, celkom prozaicky reaguje na Eliášove najzákladnejšie potreby a dáva mu najesť. Tento okamih ma neprestáva fascinovať. Všemocný Boh sa skláňa k nešťastnému človeku. Nemení pritom okolnosti, neprispôsobuje skutočnosť jeho túžbám, no je prítomný. Počúva. A robí mu večeru. Eliáš opäť zaspí a scéna sa zopakuje. Aniel ho zobudí, no tento raz mu okrem jedla dáva zadanie. Čaká ho dlhá cesta. Zdá sa, že Eliáš nabral síl a tak putuje 40 dní a 40 nocí. Číslo 40 má v Biblii symboliku skúšky alebo zápasu. Vidíme to napríklad v príbehu Ježišovho pokúšania na púšti. Židovskí rabíni ho však vykladajú aj ako symbol vnútornej prípravy či transformácie poslania, ktorý je spojený so sebareflexiou, pokáním a oslobodením od toho, čo človeka dovtedy zväzovalo. Vidno to v príbehu potopy, ktorá trvá 40 dní, ale aj pri 40-ročnom putovaní izraelského národa do zasľúbenej zeme. Eliáš si teda prechádza akýmsi zápasom či vnútornou transformáciou, hoci zatiaľ nevedno, kam to všetko smeruje. V istých chvíľach by sa dokonca mohlo zdať, že blúdi. No po 40 dňoch prichádza na druhú horu. Horu menom Horeb, čo je podľa niektorých výskumov iný názov pre Sinaj. Ocitá sa teda na vrchu, kde sa Boh už raz zjavil Mojžišovi a celému izraelskému národu. Ako by ho Boh viedol tam, kde sa to všetko začalo, do bodu nula, v ktorom opäť vzniká niečo nové. Eliáš vstupuje do jaskyne a tu mu Boh položí jedinú otázku. Čo tu robíš, Eliáš? Predstavujem si tón hlasu, akým táto otázka zaznela. Bolo to ako keď na ulici nečakane stretnete starého priateľa, o ktorom viete, že už dlhšie býva v zahraničí a prvé, čo sa spýtate, je, čo ty tu? Alebo to bolo skôr ako keď objavíte v kuchyni dieťa, ktoré jedá koláče, čo sa práve dopiekli a tak sa trochu prísne spýtate, čo to tu robíš? Akokoľvek to bolo, zdá sa mi, že za touto otázkou je predpoklad, že človek nie je tam, kde mal byť. Alebo nie je tam, kde sám očakával, že bude. Čo tu robíš? Je jedna z veľkých Božích otázok, ktoré nám idú pod kožu. Boh sa nepýta preto, lebo potrebuje poznať odpoveď. Pýta sa, pretože ju potrebujeme poznať my. Sám Eliáš nie je tam, kde očakával, že bude. A tomu nasvedčuje aj zdanlivo nesúvisiaca odpoveď. Rozpráva Bohu svoj doterajší príbeh. Príbeh, v ktorom sa pohybuje medzi rolou osamoteného bojovníka za Božiu vec a rolou obete, ktorej sa nedostalo zaslúženého uznania. Príliš som horlil za Hospodina, hovorí. Ako keby tým naznačoval, snažil som sa zo všetkých síl, ale nestálo to za to. Dal som do toho všetko a aj tak to nebolo dosť. Napriek veľkému úsiliu sa Eliášovi nepodarilo iniciovať trvalú zmenu v krajine. Ako by sme na túto otázku odpovedali my? Čo tu robíme? Ako sme sa sem dostali? O čo nám ide? Prečo sme tu? Aký je náš príbeh? Sme osamelí bojovníci za správnu vec? Sme obete, ktorým sa nedostalo zaslúženého uznania? Čo je naše poslanie? Boh na Eliášove slová reaguje celkom nečakane. Opäť neprotirečí, nenapomína, nevysvetľuje, Namiesto toho sa rozhodne ukázať mu samého seba, podobne ako kedysi Mojžišovi. No na rozdiel od Mojžiša, ktorému sa Boh zjavil v horiacom kre a aj neskôr prichádzal k izraelskému národu s blískaním a hrmením, až sa triasla zem, Eliášovi sa dáva poznať inak. Nie je vo výchre, v zemetrasení ani v ohni. Prichádza ako tichý a príjemný šelest, ako šum podobný vánku. Čo sa to tu deje? Čo tu Boh o sebe hovorí? A ako to môže pomôcť Eliášovi v jeho procese hľadania a seba poznávania? Zdá sa mi, ako by cez tichý šelest Boh Eliášovi ukazoval čosi zo svojej podstaty. Neustále prebiehajúci vnútorný rozhovor Trojice, šepot lásky. Nemožno si nevšimnúť, v akom kontraste je tento okamih so scénami z predchádzajúcej kapitoly, kde padá na oltár Hospodinov oheň a sám prorok sa stáva akýmsi výchrom a zemetrasením, ktoré zničia Bálových prorokov. Rozumiem tomu tak, že na to, aby sme dokázali odpovedať na otázku, kto sme, potrebujeme porozumieť, kto je Boh a ako sa vymyká našim predstavám. Na to, aby sme mohli rozpoznať, kam v živote smerujeme, potrebujeme vnútorne stíchnuť. Lebo len tak začujeme jeho hlas. Čítam autobiografiu speváka írskej skupiny YouTube Ona, kde rozpráva, ako vyrastal, ako vznikla jeho kapela, ale opisuje aj svoj vzťah s Bohom. V závere knihy píše: Vždy ma fascinoval príbeh o Eliášovi, ktorý má čakať na Boží hlas v jaskni na svahu. Čakal tam, kým sa zem zatrasie, a ona sa zatriasla, ale neponúkla mu ani slovo. Ani melodráma nebeských požiarov či cyklónu neponúkla žiadne stopy. Keď komunikácia s Bohom konečne nastala, prebehla v takom šepote, že ho Eliáš takmer nepočul. Pre Bona je Eliášov príbeh životnou inšpiráciou, je príbehom odovzdania sa, kapitulácie, ku ktorej smeruje on sám. Dostávam sa na miesto, kde nemusím vôbec nič robiť, kde proste len som. Je to pokus prekročiť samého seba, píše Bono. Je to ako protilátka proti sebe samému. Možno to je to, čo sa Eliášovi zjavuje. Cesta odovzdania, kapitulácie ega, ktorú Ježiš v evaníliách opisuje slovami: kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Možno ten tichý šepot znie nejako takto. Nie je to o tebe, Eliáš. Som väčší, ako si si predstavoval. Som nielen spravodlivý, ale aj milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. Túžim po vzťahu s tebou. Neboj sa pustiť to, čo tak urputne zvieraš v ruke. Svoju verziu vlastného príbehu. Od Eliáša sa žiada odovzdanosť a dôvera a možno práve to je podstatou onej druhej hory, ktorú už nedobíjame my, ale ona dobíja nás. Keď Eliáš začuje šelest, ihneď spoznáva, že je to Boh. V tej chvíli vyjde von z jaskyne, no zároveň si zakrie tvár plášťom. Stretáva Boha, no nemôže sa na ňo pozrieť. Plášť. Plášť je náš ľudský údel. Podobne ako opona, ktorá v Jeruzalemskom chráme oddeľovala svätyňu svätých. Aj nás od Boha oddeľujú naše previnenia, naše zlyhania. Plášť je naša ochrana. Lebo ani tí najlepší z nás nedokážu hľadieť Bohu do tváre bez toho, aby zahambene sklopili zrak. plášť je naša bezmocnosť, naša nevedomosť. Nedokážeme Boha skutočne vidieť, aj keď je priamo pred nami. Eliáš dostáva druhýkrát tú istú otázku. Čo tu robíš? Občas sa stane, že sa v našom živote niektoré situácie či udalosti zopakujú. Sme znova postavení pred rovnakú dilemu. A zdá preto, aby sme na ňu dokázali odpovedať inak. Hlbšie. No tak, ako sa to občas stáva aj nám, Eliáš sa točí v kruhu a na druhú otázku odpovedá tak isto ako predtým. Akoby až zaťato, možno únavene, opakuje tie isté slova. A vtedy Boh zmení stratégiu. Nekladie tú istú otázku tretíkrát, ale dáva veľmi konkrétne inštrukcie. Eliášovou úlohou je odovzdať štafetu, preniesť zodpovednosť na iných ľudí, ktorí budú pokračovať v naplňaní Božích plánov. Ako by Boh porozumel, že Eliáš narazil na svoje limity a niečo sa bude musieť zmeniť, aby mohol kráčať ďalej. A tak Eliášovo poslanie prechádza transformáciou. Odteraz bude spolu s ním kráčať prorok Elizeus, ktorý mu bude pomáhať a učiť sa od neho. Elizeus, zjavne iný typ osobnosti ako Eliáš, je výrazne vzťahový a vďaka nemu sa Eliáš naučí väčšej trpezlivosti s druhými. Boh tiež ukrivdeného Eliáša jemne vyvádza z omylu, keď mu v 18. verši pripomenie, že v Izraeli je ešte 7000 mužov, ktorí si zachovali chrbtovú kosť. Eliáš teda vo svojom zápase proti zlu ani zďaleka nie je sám. Čo my? Čo tu robíme? Na akú horu kráčame? A kde sa stretávame s Bohom? Dokážeme v spleti vnemov rozpoznať jeho šepot? Vieme, ako vyzerá jeho tvár? Možno sme Boha už stretli, ale aj my sme si v tej chvíli nevdojak zakryli tvár plášťom od strachu či od hanby alebo z nevedomosti. Možno sme si nevšimli, že kráča vedľa nás. Aj Boh má druhú horu. Má tvár lebky a volá sa Golgota. A tak kdekoľvek ste vo svojom putovaní, či na prvej alebo druhej hore, či práve blúdite v údolí zmetku medzi dvoma horami, vedzte, že v tom nie ste sami. Nechajte Krista, aby vám sňal z tváre ten plášť. Rokmi odskúšaný obranný mechanizmus už nebudete potrebovať. Príjmite jeho odpustenie za všetky zlyhania a pády, ktoré vás sem priviedli. Pavol v druhom liste Korinťanom, ktorý sme čítali, píše, že vďaka Kristovi sa na Božiu slávu môžeme pozerať s odhalenou tvárou. Vďaka jeho obeti na kríži sa roztrhla opona, ktorá nás od neho oddelovala. On sňal z našej tváre závoj, zobral ten plášť a umožnil nám uzrieť ho. Na tejto zemi žili ľudia, ktorí sa mu dívali do tváre, rozprávali sa s ním a dotýkali sa ho. My ho poznávame cez príbehy. No nie len to. Sme pozývaní do vzťahu, on nás volá na cestu nasledovania, cestu hlbokej premeny. Ako by to kristovské zrkadlo, do ktorého sa dívame, neukazovalo len to, aký sme, ale aký skrze neho môžeme byť. Naše skutočné ja, náš plný ľudský potenciál Bohu. Napokon náš príbeh sa na druhej hore nekončí. Tak ako sa Ježišov príbeh neskončil na Golgote, ani Eliášov príbeh sa neskončil jeho zvláštnym odchodom z tohto sveta. Eliáš sa s Bohom stretol opäť o mnoho rokov neskôr na tretej hore. Hore premenenia. Tam, v tom tajomnom priesečníku neba a zeme, bola hranica smrti zrušená a on, nie náhodou spolu s Mojžišom, hovoril s Bohom tvárou v tvár. K tej hore premenenia kráčame s nádejou, že aj my budeme raz premenení. A aj my uzrieme Božiu tvár. Amen.
Slyšeli jsme příběh o stretnutí Hospodina s Eliášem a Večera Pánova je tiež takým stretnutím s Pánem Bohem. Tak budeme slavit večeru Pánovu a je to vždycky velmi vážná věc a pojďme tedy před večerou Pánovou si povědět několik otázek. Apoštol Pavel napsal do Korintu, nech tedy každý zkoumá sám seba, ak je z chleba a pije z tohoto kalicha. Lebo kdo je a pije a nerozpoznává tělo Pánovo, je a pije si odsuděně. Vyznáváš, že jsi hriešným člověkom a že nie jsi před Božou tvárou o nič lepší než druhý ľudia? Priznáváš, že spolu s nimi neseš vinu za biedu světa? A je to tak, odpověz, vyznávám. Taktěž a já vyznávám. Veríš, že Ježíš Kristus, Syn Boží, vědol svůj zápas s mocnostmi zla a svůj život položil za obeť aj před těba? Pokud ano, odpověz, verím. Taktěž a já verím. Odpúšťáš všetkým tým, ktorí sa proti tebe previnili? Ak si ochotný odpustiť, vyznaj, odpúšťam. Taktiež a ja odpúšťam. A tak príjmite slovo potešenia. Hospodin, odpúšťa ti všetky tvoje viny. Uzdravuje všetky tvoje choroby a vykupuje život tvoj zo záhuby. Amen. Já bych poděkoval za tyto dary od Pána Boha. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za tuto chvíli, kdy si můžeme připomínat tvoji oběť za naše hříchy, tu tvoji druhou horu, kterou si pro nás vyšel s křížem na rameni. Děkujeme ti za to, že si můžeme v tuto chvíli připomínat tvoji krev, která se za odpuštění našich hříchů prolévala, i tvoje tělo, které bylo probodeno pro naše hříchy. A děkujeme ti i za to, že si smíme v tuto chvíli připomínat, že jednou budeme s tebou jíst a slavit večeři Pánovou, s tebou, který je vzkříšený a který i nám si dal dar nového života. Kéž v tomto duchu i prožijeme tuto večeru Pánovu. Amen. Pán Ježíš vzal chléb, a když vzdával vďaky a lámal jej, povedal, toto je moje tělo, které je pre vás. Tak robte na moju pamiatku. A keď bolo po večeri, vzal Pán Ježíš kalich a povedal, tento kalich je nová smlouva v mojej krvi. To robte, kedykoliv ho budete pít, na moju pamiatku. K večeri Pánové je pozývaný každý, kdo uvěřil Pána Ježíša Krista, kdo verí, že má ten dar nového života od Krista. Tak jste všichni zváni. Se společně modlit, můžeme povstat. A budeme se společně modlit modlitbu našeho Pána Ježíše Krista. Otče náš, který jsi na nebesiach, posvěť se jméno Tvoje, přijď království Tvoje, buď vůle Tvoja, jako na zemi. Chléb náš každodenní daj nám dnes, a odpusť nám naše viny, jako aj my odpušťáme svojim viníkům. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo to je království, i moc, i sláva na veky. Amen. A milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží, dar a přítomnost Ducha Svatého, nech s námi zůstávají v dalších dnech. Amen.
Thank you.
Tak nyní je čas oznamu a během oznamu proběhne pravidelná sbírka a jsme vděční za všechny vaše dary. Dnes, hned teraz po bohoslužbách, pozýváme na společný zborový oběd. A po obědě potom bude společné zborové stretnutí ve skupinkách i potom v širším plénu, kde si dáme takovou základnou otázku, kde bereme naději v dnešních dnech, odkud bereme naději v dnešních dňoch. Večer také pozýváme na integrované bohoslužby v Betánii Scenes o 18. hodině. Tento týden bude v útorok biblická hodina pre ženy v 18 hodin. Ve středu začínají stretnutia najmenších dětí. Rodiča alebo starí rodiča s malými dětmi jsou vítáni v herni pre najmenších v čase mezi 9.00 a 12.00. Děti si můžou s dětmi pohrát, dospělí porozprávat. Dorostenci jsou vítáni na stretnutí v pátek o 5. Budoucí nedělu vás pozýváme na modlitebné stretnutí o 9. hodině a v 10 hodin na bohoslužby. A počas bohoslužeb budou stretnutí školákou a i předškolákou. Aktuální informace najdete na webové stránce a za finanční podporu děkujeme. A to je asi vše z těch oznámení.